Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja Edvīna Balševice parakstītajā pērnā gada darbības pārskatā ir lasāms, ka galvaspilsētā ekonomiskā un sociālā situācija ir turpinājusi uzlaboties. Rīdznieku vidējā darba samaksa uz rokas augusi par 6,5% un palielinoties algām un iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem, arī pašvaldības budžets ir briedis ar 87 miljonu eiro kāpumu pārsniedzot 1 miljārdu eiro. Tāpat palielinājušies arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, pārsniedzot 110 miljonus eiro. Rīgas vadība lepojas, ka pilsētas ieņēmumi par teju 180 miljoniem eiro ir pārsnieguši uzturēšanas izdevumus. Tāpat budžetā veidojies gandrīz 4% pārpalikums. Tiesa, daudz naudas ietaupījies, jo dome nav spējusi īstenot ieplānotos infrastruktūras projektus. Administrācija arī norāda, ka iepriekšējā gadā ir sāktas vairākas izmeklēšanas par pārkāpumiem Rīgas domes uzņēmumos. Īpaši pieminēta korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja lieta par Rīgas satiksmes iepirkumiem, krimināla procesa pret Rīgas turisma attīstības biroju vadību par naudas izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu, arī krāpšanu lielā apmērā, organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana Rīgas nama pārvaldniekā. Tas viss var radīt sekas Rīgas budžetam, atzīst vadība.